Të nderuar dëgjuesi, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e Kosovës për dialogun me Serbinë thonë se në takimin e nesërme në Bruksel do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash. Senatori amerikan Ron Johnson ka kërkuar që Serbia të mos ofrojë imunitet diplomatik për një qendër ruse në Serbi. Në qytetin Houston është shpallur orë policore për parandalimin e plaçkitjeve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori amerikan Ron Johnson ka kërkuar mbrëm nga Serbia që të mos siguroj status diplomatik për personelin në një qendrë për ndihmë në rast të fatkeqësive nga Rusia, për të cilën zyrtarët perëndimor kanë dyshime se i strehon në spionët dhe përhap propagandë. Shpresoj se presidenti Vučić dhe Serbia do t'i rezistojnë në çfarëdo përpjekje për të dhënë imunitet për personelin e qendrës humanitare ruso-serbe, tha senatori Johnson, që është kryesuesi i Komitetit për Siguri të Brendshme dhe Çështje Qeveritare të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Mendoj se kjo do të dërgonte sinjal shumë të keq, theksoi me tutje Johnson, dhe kashtuar se me siguri kjo nuk do të ishte në interesin më të mirë të popullit serb, në kuptimin e rrjedhjes së kapitalit perëndimor për ta ndihmuar ekonominë në Serbi. Këto komente zoti Johnson i ka bërë pas takimit në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka kultivuar marrëdhënie të afërta me Rusinë, ndërsa në të njëjtën kohë synon antarësim në Bashkimin Evropian. Vučić nuk ka thënë se cilat janë qëllimet e tij ndaj qendrës ruse, ku personeli ka kërkuar imunitet të njëjtë diplomatik, sikur që e ka personeli NATO-s në Serbi. Komiteti i Drejtësisë i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka shpallur se djali i presidentit amerikan Donald Trump është pajtuar të dëshmoj privatisht në këtë komitet, i cili po zhvillon hetime lidhur me akuzat për ndërhyrjet ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit e 2016. Donald Trump i riu po ashtu është pajtuar të paraqes dokumente që janë kërkuar nga ky komitet, kanë thënë mbrëm në deklaratën e përbashkët kryesuesi republikan i komitetit Chuck Grassley dhe demokratja njohur Dianne Feinstein. Sipas raporteve në media, hetuesit në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe në Departamentin e Drejtësisë janë fokusuar në takimin e djalit të presidentit Trump me disa rusë në qershor të vitit të 2016, në të cilin ati ishte premtuar se do të ketë informacione të dëmshme për rivalen presidenciale demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale. Derisa Donald Trump i riu i ka publikuar e-mailat lidhur me këtë takim, ai ka thënë se nga ky takim nuk ka pasur asgjë të vlefshme për fushatën e babait të tij, Donald Trump, dhe se kjo nuk paraqet marrëveshje të fshehtë me rusët. Zyrtarët e qytetit Houston, i cili është përfshirë nga vërshimet, mbrëm vonë kanë shpallur orë policore për parandalimin e plaçkitjeve në hapësirat e evakuuara, derisa të rreshtorët e shiut të gjatë uraganit Harvey kanë arritur rekord të ri në pjesën kontinentale të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët thanë se ora policore në Houston, që është qyteti katërt më i madh në Shtetet e Bashkuara, do të imponohet prej orës 5 të mëngjesit e do të vazhdojë i pakufizuar. Ju nuk mund ta drejtoni makinën e as të jeni në ndonjë vend publik, tha shefi policisë në Houston, Art Acevedo, dhe ka shtuar se ne kemi pasur probleme plaçkitje të armatosura me njerëz me armë. Zyrtarët e Houstonit të thonë se po përgatiten për strehimin e përkohshëm të 19,000 njerëzve, derisa kryqi i kuq amerikan tha se 17,000 njerëz kanë kërkuar strehim. Policia tha se i ka shpëtuar më se 13,000 vet nga uji i vërshimeve në Houston. Autoritetet kanë raportuar për 10 të vdekur nga vërshimet. Gjatë vizitës në rajonin e përfshirë nga vërshimet, gjatë ditës së djeshme, presidenti amerikan Donald Trump tha se kjo katastrofë ishte me përmasa epike. Grupi Reporterët pa Kufi mbrëm ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të gazetarit afgan Mukhtarli, i cili ishte rrëmbyer në Gjeorgji dhe ishte burgosur në Azerbajxhan para 3 muajsh. Ky grup për mbrojtjen e gazetarëve e ka dënuar Azerbajxhanin për ndjekjen e gazetarëve të pavarur, sikur që është Mukhtarli, i cili ka jetuar në ekzil në Tbilisi të Gjeorgjisë, ku ishte rrëmbyer me 29 maj. Grupi Reporterët pa Kufi tha se Mukhtarli është mirë me shëndet me gjithë që vuan nga sëmundja e diabetit dhe ka pasur problem me shtypje të lartë të gjakut. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të nesër në Bruxelles do të zhvillohet një rund i ri i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në nivel të presidentëve. Palët të pritet të diskutojnë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash. Ministria për dialog në largim e Kosovës, Edita Tahiri, thotë se dialogu tash duhet të hyjë në fazën përfundimtare dhe të përmbyllet me njohje reciproke. Analistët në anën tjetër nuk presin ndonjë marrëveshje konkrete. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ardiana Rifaj, këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, tha për Radio Evropa e Lirë se pritet të diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tani, por edhe të shkëmbehen ide se si do duhej të vazhdonte ky dialog. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës vazhdimin e dialogut dhe takimet ndërmjet presidentëve i shohin si të rëndësishme. Ministra për dialog në qeverinë e largim të Kosovës, Dita Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se vazhdimi i këtyre takimeve ndodh për faktin se disa nga marrëveshjet e arritura mes dy vendeve kanë ngecur në zbatimin e tyre nga ana e Serbisë.
Serbia është një bllokuese për këto marrëveshje, por në përgjithësi ky dialog ka dhënë rezultate dhe ka ardhur rezultati bashkëpunimit të tre palëve, edhe Kosovës, edhe Serbisë dhe Bashkimit Evropian.
Krye negociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri vlerëson se tani dialogu duhet të hyjë në fazën përfundimtare dhe të përmbyllet me njohje reciproke ndërshtetërore.
Mendoj që paqja mes dikundeve në rajon shqiptarëve dhe serbe mund të mbrihet nëse do të ndodhë njohja reciproke, përkatësisht do të ndodhë vendisimi Serbisë që pas luftës dhe gjenocidit që e ka bërë në Kosovë, mënyra e kërkimit faljes është njohja e shtetit Kosovës dhe mbyllja përgjithmonë e konflikteve dhe armiqësive.
Nga ana tjetër, analistët politikë konsiderojnë se vazhdimi i dialogut është një përkushtim të dy presidentëve, por si thon ata, tash për tash nuk mund të pritet ndonjë marrëveshje konkrete. Analisti Imer Mushkolaj tha për Radio Evropa e Lirë se bisedimet mes dy vendeve do të vazhdojnë edhe për një kohë dhe se ai nuk pret që në një afat të shkurtër kohor të ndodhë ndonjë kthesë e madhe që si rezultat do të sillte njohjen e Kosovës si shtet nga ana e Serbisë.
Mund të ndodhë që në një far forme Serbia të pranoj realitetin e krijuar në Kosovë në kuptimin e një shteti të ri dhe mos pengimin e këtij shteti për të shku për para, por unë nuk besoj se mbrenda një kohë të shkurtër mund të ndodhë njohja faktike e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë.
Në takimet e fundit presidentët e të dyja vendeve, Kosovës dhe Serbisë, kanë rënë dakord se do të nisin me punë për fazën e re të dialogut që çon drejt normalizimit të marrëdhënieve. Thaçi e Vučić janë pajtuar që të formohen ekipe punuese dhe të nisin përgatitjet për këtë çështje. Ministria në largim Tahiri thekson se për fazën e re të dialogut duhet të ketë grupe gjithëpërfshirëse.
Mendoj se duhet të jetë një ekip i specifik të gjerë. Arsia është që faza përmbyllëse është faza më e rëndësishme, prandaj duhet kemi një legitimitet në më të gjerë, me bazë më të gjerë.
Takimet në nivel politik të presidentëve të Kosovës dhe Serbisë janë dimension i ri dialogut i cili kryesisht është zhvilluar në nivel të kryeministrave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam në kronikën e kolegu Tarton që e kemi transmituar dje në programet tona dhe në faqen tonë në internet evropaelir.org, nesër në Bruxelles mbahet edhe një rund i ri dialogut të Kosovë-Serbi. Çka shkruan sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir shkrua në numrin e sotëm se presidenti Hashim Thaçi ka në plan të inicioj formimin e një ekipi gjithëpërfshirës për dialogun me Serbinë, pjesë e cili do të ishin përfaqësues të dy institucioneve kryesore të shtetit, kuvendi dhe qeveria. Gazeta vënë pak se nesër presidenti Thaçi i vetëm do të dialogoj me homologun e tij serb Aleksandar Vučić, ani se tre muaj pas zgjedhjeve në Kosovë nuk janë konstituar institucione të reja. E përditshmja koaditore duke rikujtuar në pikpamje të ndryshme të pushtetit dhe opozitës për dialogun e Brukselit, tekson më tej se pretendentët e institucioneve qendrore në Kosovë nuk kanë qasje të njëjtë me dialogun. E madje as me qasjen e proklamuar nga kreu i shtetit, por që në presidencë thonë se Thaçi ka mandat kushtetues për të përfshirë në dialog. Në këtë kontekst, Bekim Çolaku, shefi stafit të presidentit, i ka thënë gazetës se Thaçi në përputhje me mandatin e tij kushtetues e përfaqëson Kosovën në procesin e dialogut, ndërkohë që konfirmon se presidenti i vendit do të themelojë një ekip gjithëpërfshirës për këtë dialog. Fatmir?
Sa i përket të formatit aktual të dialogut, ka dhe kundërshtime ndaj tij. Çka shkruajnë gazetat për këto kundërshtime, Zenel?
Koaditore Fatmir ka marrë vlerësimet e analizë dhe politikë të cilët konsiderojnë se mënyra dhe veprimet e negocimit me ndërmjetësimin e, si shtuhet, burokratëve të dështuar evropian lënë për të dëshruar shumë. Në këtë kuptim, politologu Belur Beqa i ka thënë koaditores se është krijuar përshtypja që burokratët në Bruxelles, në krye me shefen e diplomacisë evropiane, Federica Mogherini, kanë dështuar në gjitha fushat kryesore të brendshme dhe të jashtme dhe se po bëjmë përpjekje për ta, si që cilëson a i, shitur dialogun e Kosovës me Serbin si suksesin e tyre më të madhë. Por, si pas politologut Beqaj, faktet flasin ndryshe, ndaj shtrohet pyetja se çfarë kuptimi ka vazhdimi negociatave derisa disa marrëveshje të rëndësishme as që janë në fillim të zbatimit. Analisti politik Berir Beqaj ka vlerësuar për kohën ditore se problemi kryesor në këtë çështje është se normalizimi raporteve mes liderëve politik të Kosovës dhe Serbisë qëllimisht po keq kuptohet nga burokratët evropian si normalizimi raporteve mes shqiptarëve dhe serbëve, derisa gjendja reale dëshmon të kundërtën.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Moskrimi i institucioneve të reja të Kosovës të dala nga zgjedhjet e 11 qershorit ka krijuar krizë në kombinatin metalurgjik Trepça, thon përfaqësues të kësaj ndërmarrjeje. Sipas tyre, prodhimi i xhezës ka shënuar rënje të madhe dhe institucionet të shtetërore duhet të ndërmarrin hapa konkret që mundësojnë zbatimin e ligjit për Trepçën. Kronike Luljeta Krasniqit.
Aktualisht si shton përfaqësues të Trepçës, gjithçka që ndërlidhet me këtë ndërmarrje ka mbetur e ngrirë deri në formimin e institucioneve të reja të Kosovës, të dala pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Drejtori i Trepçës Ahmet Mava në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se kombinati Trepça po përballet me probleme të mëdha të funksionimit, e të cilat po sillin jo pak probleme.
Fatkeq ligji nuk është më funksional dhe në performë funksionalizimi është vërtet i lartë, sepse as të tjera me qendërbore të shoqërore nga AKP, as me qeveri, dhe mos më sjap funksionalizimet normal si cilë të lashe. Qështja e funksionalizimit ligjit është dashtë të kaherët të kryhet. Mirë, po ne po bëjmë përpjekje maksimale që këtë periudhë tranzicionit atë e kalojmë pa të lashe serioze.
Çdo vonesë që bëhet në çështjen e Trepçës, shton Tmava, është e dhimbshme, pasi që ka pasur mundësi që të hapën vende të reja të punës, të rritet prodhimi dhe të shihet interesi në shfrytëzimin e resursit. Në anën tjetër, Shyshri Sadiku, kryetari sindikatës të Trepçës, gjendje në këndërmarje e paraqet mjaft qetësuese. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se ndërmarja po shkon drejt falimentimit.
Kemi ngjesh, kemi rëmit prodhimit krahasim, më marr me vitin para prap. Vitet 2016 në 2017, në 6 mujorëshën e pare kemë për me 6.000 tona ma pak të prodhim të zejës. Definitivisht kjo ka ndikuar negativisht, po besoj nëse vazhdon kjo trend rrëth Trepçës, Trepça shumë shpejt mundet me shku të shkaj dhe në falimentim total.
Ndërko, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot se kriza politike afekton ndërmarrjen Trepça dhe pamundëson zbatimin e dispozitave të ligjit.
Pavarësisht roli që qeveria në këtë rast duhet ketë për Trepçën, ajo çfarë Oda Ekonomike Amerikane gjithmonë ka potencuar shumë të rëndësishme është përfshirja në kapitalit privat në ndërmarrjen Trepça, meqense kjo në një mazë do të reduktonte pasaj edhe rolin që vetë shteti ka në drejtimin edhe menaxhimin e një ndërmarrje të tillë strategjike për zhvillimin ekonomik të vendit.
Në kohën kur ishte miratuar ligji për Trepçën, udhëhesit e institucioneve të Kosovës ishin shprehur të gatshëm që të përfundohet sa më shpejt çdo procedurë nevojshme që të fillohet me zbatimin e këtij ligji. Ata ishin shprehur optimist se me miratimin e ligjit për Trepçën, kësaj kompanie do t'i kthehet nami që ka pasur në të kaluarën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët e Kosovës për dialogun me Serbinë thonë se në takimin e nesër në Bruxelles do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash. Senatori amerikan Ron Johnson ka kërkuar që Serbia të mos ofrojë imunitet diplomatik për një qendër ruse në Serbi. Në qytetin Houston është shpallur orë policore për parandalimin e plaçkitjeve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.